Тессалоникелілерге 1-ci мектуп, 5-ci баб. Аға кардашлар, бұ шейлер олачак вақты ве заманлары аққында сізлерге язмақ керекмейміз. Өзлеріңіз яқшы білесіңіз ки, Раббинің күні гейджі хырсыз кебі келеджек. Адамлар, тынчылық аманлық ве хафсызлық деп юргенде, о вақыт олым оларға апансыздан, доғачак қадынға ағыры кебі келеджек, ве олар ондан қачып кетмейджеклер. Сізлер исе, аға кардашлар, қаранлықта дегілсіз, шукун сізлеріні хырсыз кебі басып алмаз. Эпіңіз ярықның оғылларысыңыз ве күндізнің оғылларысыңыз. Біз геженіңкі яда қаранлықныңкі дегілміз. Шуның ічін башқалары кебі юқламайық, лякін уянық ве айынық олайық. Юқлағанлар геже юқлайлар ве ічкіджілер геже ічіп тоялар. Лякін біз күндізнінкілер олып айынық олайық. Иман ве севгіні кокрек қорчаламасы кебі ве куртулуш умутыны башлык кебе кийип отурайык. Алла бизни газапка дегил, Рабби Иса Месихнен кутулушну алмага таин этти. Иса биз үчүн өлдү ве шунуң үчүн биз тири яда өлү болсак да, онен берабер жашайбыз. Шунуң үчүн шымды япканыңыз кебе бири-бириңизни жүрөклендириңиз ве кавилештириңиз. Ага кардашлар, сізге ялварамыз, араңызда чалышканларны, Раббиде сізлерге елбашчылық япканларны ве огыт бергенлерні урмет етіңіз. Япкан ішлері ічін оларға севгінен бұйык сайғы костеріңіз, бірі-біріңізнен муаббет яшаңыз. Сізлерге да ялварамыз, аға кардашлар, тенбеллерні огытленіз, рухтан түшкенлерні юреклендіріңіз, күчсүзлерге ярдым етіңіз, эпсіне сабырлы олыңыз. Сақыныңыз, іч кімсе яманлыққа яманлықнен қайтармасын, аксіне, эр вақыт бірі-біріңізге ве бүтін адамларға яқшылықны қыдырыңыз. Эр вақыт куваныңыз, дайыма дуа оқыңыз, эр бір шей ічін шүкір етіңіз, бұны сізлерден Иса Месихке инанғанлардан Алла істей. Рухның алевіні сөндірмеңіз, пейғамберлік сөзлеріне сайғысызлық көстермеңіз, әр шейіні сынап бақыңыз, яқшылыққа япшыңыз, әр бір яманлықлардан өзіңізні сақлаңыз. Аманлық Алласы өзі сізлеріні бүтінлей азиз етсін, ве Раббіміз Иса Месих келгенде сізің рухыңыз, жаныңыз ве беденіңіз бүс бүтін олып, қабаатсыз сақлансынлар. Сізлеріні чағырған ишанчылыдыр, ве о бұны бежерір. Аға кардашлар, бізлер ічін дуа оқыңыз. Бүтін аға кардашларыны азиз опушнен селямлаңыз. Бұ мектупны бүтін аға кардашларға оқымаға сізге Раббінің адынен бұйырам. Раббіміз Иса Месихнің ейлігі сізлернен олсын.